Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Alenou Patyro, rozenou Ondrovou. Další z řady nejmladších oldschoolerů, třetí oldschooler, který působí ve Švýcarsku. Strávila řadu let v oddělení podnikových financí a rizik v nadnárodních společnostech. Dnes je podnikatelka v oblasti vývoje projektů, nabídky a komunikace služeb na sociálních sítích. Úspěšná podnikatelka. Nebylo tomu ale tak vždy. Její příběh je spletitý a dal by se s nadsázkou pojmenovat, jak chudá holka z Moravy ke štěstí přišla. Dnes tedy online na lince Praha, Ženeva. Dámy a pánové, Alena Patyro. Ahoj Aleno, zdravím tě do Ženevy.
Ahoj Tomáši a moc děkuji za pozvání.
Tak dneska to máme na dálku online, protože ty jsi v Ženevě, já jsem v Praze, tak se musíme poprat tady s tímto formátem. Takže jdeme rovnou na to. Aleno, ty jsi rodačka vlastně z mého kraje. Pocházíš z Rýmařova, město, které je 50 km do Olomouce, 10 km od Bruntálu, kde já jsem studoval. Takže vím, že je tam tvrdý odchov, jak se říká. Jaké bylo dětství?
Ano, tak máš pravdu. Severní Morava a Rýmařov, to je drsný kraj a s nikým se nemazlí. A vlastně já Rýmařov, Bruntál, všechno dobře znám. Je to můj region. Já jsem měla krásné dětství a hrozně ráda na něho vzpomínám. A myslím si, že tím, že jsem, já už jsem 20 let vlastně venku ze země a mám pocit, že vlastně čím díl jsem venku, tak tím krásnější vzpomínky mám vlastně na domov a na to dětství, ze kterého jsem teda strašně chtěla utíct. No já jsem se narodila, moji rodiče byli hrozně mladí, moje máma studovala první ročník na chemce v Pardubicích. Mhm. Můj táta vlastně se o mě staral a podporovali, aby tu školu dodělala. My jsme bydleli nejdřív u jedněch prarodičů, potom u druhých prarodičů, pak jsme konečně dostali byt v paneláku, pak se mi narodila sestra, takový ten typický začátek těch mladých rodin. Ale já si vlastně na dětství vzpomínám, já jsem byla ta generace, která vlastně vyrůstala na ulici. My jsme přišli domů, hodili jsme ten batoh za dveře a šli jsme na ulici a na louku a na stráň a tam jsme váleli sudy, stavili motokáry a dělili jsme krásné věci a já to strašně ráda vzpomínám, protože vlastně dnes moje děti tohle vůbec nezažívají. Takže my jezdíme na prázdniny k babičce a já se strašně zoufale snažím jako vytvořit ty stejné vzpomínky pro ně. Ale dětství jsem měla krásný. Zároveň na dětství vzpomínám, utkvěl mi v paměti takové věci jako sběr papíru, kontry, hele, pomerančové kůry, to jsem úplně nesnášela. Mm-hmm.
Nebo se sušilo na radiátoru.
Ano, na radiátoru, přesně tak. A kontryhel u babičky na zahradě a ty pořád to sbíráš, ale jak se usuší, tak to nic neváží, v podstatě nic nemáš.
To musíš nazbírat tak toho tunu, abys měla kilo.
Přesně. A teď nedávno jsem vzpomínala, protože jsme se bavili s dětma a najednou by vstalo to branné cvičení. Já jsem byla snad v první nebo v druhé třídě. A teď jsme dostali ty plynové masky a museli jsme pochodovat, aby teda jsme se připravili na ten útok těch imperialistů a mě se ta maska jako drolila na tom obličeji, ty to smrdělo. Fuj. Navíc v tom nic nevidíš a úplně mi to teď jako vyvstanulo, tak jsem to vykládala tady dětem a mě koukali. No a ještě mám takový ty zážitky, vlastně moje rodina, já nechci říct, že jsme byli z chudé rodiny, ale byli jsme z takových těch skromných poměrů a oni vždycky jako moji prarodiče, takže dědeček, babička, koupili brázdy. A teď jsme jako šli v říjnu sbírat ty brambory. Uh-huh. A to nevím, jestli si dneska ještě lidi pamatují, ale to znamená prostě, že v říjnu nás jako brzo ráno zbudili, ty nás naložili, dovezli nás na to pole, kde už byl ten traktor, který vyoral ty brázdy, které vám patřily. A teď jste to museli sbírat. A víš, ten říjen prostě tma, zima.
A zima, sichravo.
A různý. A bylo brzo ráno a teď mě bylo kolik, 7-8, oni mi dali ty dospělácký rukavice, který vlastně v té zimě stuhly, takže já vždycky, když jsem strčila ruce do hlíny, tak to tam zůstalo zabořený, takže ve finále se to sbírala rukama. No a teď se to nazbíralo do toho kýblu se...
Na vlečku.
Ano, vyprázdnil na vlečku, A teď vlastně ta vlečka se odvezla zase k těm prarodičům na zahradu, tam se to vysypala, hora brambor. No tam se to muselo přebírat jedna po jedné, od těch špatných, zhnilých, rozbitých. A já jsem vlastně měla generaci jako prababičku, kterou jsem strašně milovala. Tak ona se tam vždycky donesla, to jsou ještě krlátko. Dala si zástěru, ty to začala přebírat a my jsme jako ty děti lítali kolem, my jsme trošku pomohli, pak jsme se utekli. Ale tady ty říjnové brambory, a to vždycky se snažím jako dětem tady připomínat, když mi přijde, že jsou strašně rozmazlené, tak vždycky říkám, my jsme museli chodit na brambory.
Já ti k tomu ještě dám takový přílepek, když dovolíš, protože já jsem v té době v tom Bruntále studoval, takže ty určitě znáš Václavovice u Bruntálu. A my jsme tam jezdili na len zase pro změnu. A to byl taky humus, protože ten len je dlouhý 1,5 metru a on je polehanej na bok a ty dostaneš 2-metrovou tyč, která je vpředu takhle zkosená a tou jedeš po té zemi a musíš ho převracet na druhou stranu, aby on neplesnivěl od té strany, co je k tomu poli. A ono to ale prorůstalo takovým tím koukolem a tak dál, tak ten to chytal, takže se člověk vždycky postavil, tam se mu to celý rozpadlo a nešlo to na druhou stranu. Naprosto přesně vím, o čem mluvíš. Hruza.
Na len jsme teda nechodili, my jsme ještě museli sbírat borůvky, protože hrá se to platilo. A nesměl se česat, ale to bylo strašně, protože ty borůvky...
Jako hřebenem se nesměl trhat rukou.
Ano, ty lesní jednu po druhé. No. Tak to tehrá jsme taky dělávali. No, krásné vzpomínky, no. Hodně jsme sušili bylinky, chodili jsme na hříbky, rybařit, prostě taková... Jako
krásné dětství.
No,
krásné dětství. Ale kromě toho, jak jste to, jak říkala, jste žili v takových relativně chudých rodinných poměrech, tvůj život poznamenala i nemoc, která tě nadlouho ovlivňovala. O co se jednalo?
Ano, já jsem onemocněla tehda. To, já jsem vlastně od malička trpěla silným astmatem a alergiema. A dlouho trvalo, než se vlastně přišlo na to, že to je astmat. Takže my, když jsme v létě u dědečka přebírali, přehazovali, sušili seno, tak já jsem pak měla hrozný záchvaty doma. A chvíli trvalo, než jsme dostali taky do rýmařova doktora, alergologa a tak dál. No a ono potom, já to zkrátím, že to trvalo strašně dlouho, ale mezi 13. a 15. rokem to bylo takový zajímavý období, protože já jsem vlastně, mě se astma zhoršilo, přišlo do ekzému, který potom přešel do psoriasis, který potom přešel do úplně jako těžkých stavů, šlo mi to do oka. Já jsem skončila hospitalizovaná jako naprosto, jak se říká, emergency, Olomouci, protože jsem málem přišla vlastně o zrak. A tehda mě léčili doktoři tak jako... Mě léčili tak, že jsem dopadla v hrozným stavu a vlastně tehda ještě nebyla povinnost vydávat zdravotní kartu, takže nemocnice v Olomouci si vyžádala moji zdravotní kartu z Rýmařova, která jim potom jako ten doktor mi odmítl dát, takže tam kolem toho bylo ještě strašná spousta jako tancování. Masaker. A moje máma byla úplně úžasná, jak si vlastně se starala. No ale mě vlastně se, oko se mi vyléčilo, takže vidím na obě dvě oči, jsem strašně ráda. Ale vlastně můj zdravotní stav se nelepšil a pořád se horšil a nad náma potom, já jsem ležela dlouho na kožním v Olomouci, doktoři nad náma zlomili hůl. Já jsem si jako dítě prošla věcma, kdy vlastně nic nesmíš jíst, nic nesmíš pít. Já jsem nejdřív začala takový ty jako žádná čokoláda, žádná bonbony, žádné bonbony. Ale pak se to propracovalo k tomu, že žádné čerstvé ovoce, žádná čerstvá zelenina, no převařený, nesolený. Já jsem musela pít, no hrozný, já jsem musela pít zeleninový vývar, neosolený, neokořeněný. Vlastně pak už jsem nemohla jíst skoro nic a můj stav se pořád horšil. No a my jsme potom, vlastně moje máma začala hledat řešení a my jsme teda jako zkoušeli úplně všechno, víš, jak zoufalí lidé, zoufalá řešení.
Ano, ano, zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
Ano, takže my jsme jezdili po léčitelech, nakupovali jsme produkty zázračně, všechno možné. A moji rodiče tehda, jako víš co, my jsme ze skromných poměrů, oni opravdu na to hodně peněz vyložili. Jsme zkoušeli akupunkturu a vlastně jsme začali hledat v těch alternativních směrech. A potom jsme takhle objevili homeopatii, která mi v podstatě, já věřím tomu, že mi zachránila život, protože mě vlastně potom exém přešel do pásového oparu. A já nevím, jak moc detailu bych jako měla dát, ale v jeden moment já jsem vlastně neměla kůži nikde na obličeji, nikde vlastně na vlasech, na krku. Já jsem měla jeden velký
opar.
Vyloženě strup do penisu. Hrozně to bolelo, strašně to bolelo.
To je vlastně zánět nervových zakončení.
Přesně. A mě vlastně takový úplně maličkosti, já jsem nemohla ani jíst, protože vlastně já jsem měla úplně všude. Já jsem měla jenom rty vlastní a vlastně ty oči a teď, jak to uschlo, tak nemůžeš otevírat, zavírat pusu. Třeba ráno, když se probudíš, tak si to musíš vyloženě jako utrhnout, abys jako mohl otevřít oči. To byla doba, kdy prostě já jsem strašně trpěla. A tehda jsem teda, mě bylo snad 14. Uhum. A já jsem tehda, my jsme se léčili homeopaticky a můj doktor homeopat byl úplně úžasný. On mě bral bočním vchodem, aby mě lidi neviděli a hodně intenzivně se o mě staral. Ale tehda já jsem vlastně chtěla to skoncovat. Já jsem nevěděla, jak se z toho dostanu. A v tom paneláku vlastně, já nevím, jestli si pamatuješ, tam byly takový ty lítací okna.
Jo, jo, takový ty na té ose, takže se otáčely jako doprostřed místnosti. No.
Ano, a já vlastně ten jeden den, já jsem byla v hrozném stavu, tak jsem si do toho okna stoupla, my jsme stali ve třetím patře a teď jsem tam stála, cítila jsem ten vítr a říkám, a dost, prostě já tohle už nezvládnu. Že jsem chtěla skočit. A já teď nevím, jestli to je pravda, nebo si to tak pamatuju, že ta moje máma vešla do toho pokoje, teď mě uviděla a teď mi začala strašně nadávat. To byla taková ta česká láska, ale mě to nás zachránilo, protože ona vlastně, já jsem si potom sedla do té postele, ona mi v podstatě jako vynadala, co to dělám, jak prostě ti ostatní lidi na tom jsou mnohem hůře, že já se vyléčím a vůbec jako... že to je jako sobecký, na co myslím, a já jsem se tehda cítila strašně nemilovaná, jako jak mi vůbec někdo nerozumí. Ale asi mi to tehda zachránilo život, protože jsem nepropadla té sebelítosti. No a pak jsem se jako vyléčila celkem rychle a vrátilo se mi to jenom párkrát, ale proč vlastně tahle nemoc změnila život celé naší rodině je, že ta moje máma, která vlastně vystudovala tu organickou chemii, ona je inženýrka, ona je ten vědec, ona pracovala v laboratoři. Tak teď jí nešlo do hlavy, jak taková věc, jako ta homeopatie, to šarlatánství může zafungovat. Tak ona se jako jala bádat a teď to začala studovat a tomu chtěla přijít na klouk.
No
a...
Když je tam ta jedna jediná molekula, že?
No přesně, prostě, jakož to není možný a teď moje máma je takový racionální člověk, fakt jako ta, z té drsné země, ta taky neměla jednoduchý dětství. No a ona vlastně tím, jak se tomu chtěla přijít na klouk, tak tomu úplně propadla, vystudovala to. Teď už je to 20 let, co je homeopatka taky. A moc pomohla mojí sestře. Já si myslím, že trpěla autismem, akorát tehda se tohle nediagnostikovalo. Ona měla úplně všechny ty...
Příznaky.
Příznaky, ano. Hmm. A vlastně ta léčba, kterou vlastně moje máma jí pomohla, moje segra je dneska nezávislý člověk. Ona teda bydlí s rodičema, ale dokáže se o sebe postarat sama, potřebuje dohled, ale myslím si, že ta moje nemoc vlastně dospěla k tomu, aby ta moje máma mohla pomoct ty mojí sestře a dalším lidem.
To jsou velice zajímavé cesty, že jak se říká, cesty boží nejsou nikdy přímé.
No.
Ale ty jsi neměla na růžích ustláno ani ve škole. Ty jsi měla problémy s docházkou, experimenty s drogama, vyhazov z gymplu. Ty jsi úžasný host. Takový materiál. Řekni nám něco o tady té životní etapě.
No já prostě, ano, já mám za sebou strašně divoký, jako divoký mládí. Uhum. A já jsem šla na gymnázium do Opavy. Moje máma vždycky říkala, ty máš hlavu na studia, ty půjdeš na dobrou školu. Tak jsem šla do Opavy na, tehda se to jmenovalo vojenské gymnázium, tam byly dvě, já nevím, jestli to ještě jmenuje stejně. Jenomže ten nástup, mě vlastně bylo 14,5, když já jsem musela na internát. A navíc ten nástup byl v září a v tom létě já jsem měla ten pásový opar. Takže teď si mě představ při nástupu do gymnázia, kde jsou všechny ty místní děti, které se znají ze základky a teď já tam přijdu jako jedinej přespolní. Divná s přízvukem a ještě navíc bydlím na internátě a ještě navíc, jako ta moje kůže byla, víš, já jsem se léčila, hojila, takže mi se ta kůže loupala, já jsem byla vyložená, já to tak nechci říct, ale taková jako odpudivá. No a teď navíc já ještě vypadám, jak vypadám. Já jsem prostě outsider se vším všude. Já prostě mě vždycky říkali, ty musíš být adoptovaná, ty jsi prostě Číňanka, anebo Větnamka. Já jsem si...
Prosím tě.
Ano, já s tímhle vyrůstám a ještě dnes se mě lidi ptají, můžu se zeptat, odkud jsi jako doopravdy. Takže já tehda jsem přišla do té školy a byla jsem takový úplně outsider a v tom prvním ročníku jsem byla strašná premiantka. Já jsem psala, já miluju psaní a já jsem vyhrála jako cenu France Kafky a jela jsem si proto hrdě do Prahy s kamarádkou a na začátku druhého ročníku pan ředitel mě jmenoval tam při slavnostním otvírání a to bylo asi tak naposledy, co na mě byl někdo v škole pyšný, protože pak vlastně já to dávám za vinu tomu, že jsem se vyléčila. Uh-huh. Začala jsem vypadat prostě v uvozovkách zdravě jak světu a z ničeho jsem začala být součástí kolektivu, začala jsem se jako líbit klukům a přestala jsem se schovávat. A já jsem na to nebyla zvyklá a já si myslím, že jsem to prostě hrubě nezvládla. Najednou ta volnost, ten internát a velký město, začali taneční kluci a A od té doby to šlo vlastně z kopce. Mm. A já jsem se v maturitním ročníku strašně zamilovala do kluka, který byl starší než já. A tady ten kluk mi teda zamotal život hodně, protože vlastně to byl maturitní ročník a já jsem přestala chodit do školy. Já jsem v tom prvním pololetí měla 90% absenci, prosím.
No, to je tak na trojku schování a na vyhazov.
To je na trojku schování a na vyhazov, ale ještě no. K tomu v podstatě já jsem opravdu začala brát drogy. Mm-hmm. A vlastně to nebyly jen tak nějaký drogy, to byly tvrdý drogy, tehda.
Herák.
Ne, byl to pervitin.
Pervitin, perník.
Ano. A vlastně šlo o to, že ten můj přítel, on byl dealer, takže vlastně ty drogy, to nebyl nějaký, jak se strašně říká, útěk, jako z nějaké reality. Možná to byl útěk, ale pro mě to nebyl čin zoufalství, pro mě to v podstatě byla ta strašná touha stát se součástí jeho světa. Protože já jsem nikdy drogy nebrala sama, já jsem je brala jenom, když jsme byli spolu a vlastně když on byl ten můj spouštěč. No a dopadlo to teda hrozně v vozovkách. Dopadlo to výborně, já jsem měla strašný štěstí, ale dopadlo to tak, že v té škole vlastně moje třídní si toho všimla. A tak jsem byla předvolaná tam na kobereček a já jsem měla úžasného ředitele tehdy. A on mi dal na výběr, že buď mě musí vyhodit, protože jako představuju to nebezpečí vlastně pro tu mládež v té škole. I když já jsem u sebe drogy sama nikdy neměla tak dál, ale prostě byla jsem nebezpečná pro to okolí. A nebo že podepíšu, že odcházím na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. No a teď si musíš představit ten moment, kdy vlastně já jsem bydlela tehda na bytě, na privátě s kamarádkama. A teď já jsem musela zavolat ty moji mámě do práce, ať přijede do školy. A ona vůbec neměla o ničem ponětí, protože já jsem opravdu nebyla závislá, že prostě by jako to vidělo. No a ona musela přijít do té školy a ona akorát jako měla ponětí, že tam je nějaký problém. No a já jsem ji na té chodbě před tou ředitelnou vlastně musela oznámit, že nejenom, že musím, jakože jsem v té škole v podstatě vyloučena, ale že beru drogy. To bylo strašné. Já teď jsem matka dvou dětí a já prostě, moje máma by měla mít svatozář. A teď ona tam samozřejmě strašně akční žena, to začala řešit, vyřešíme, vrátíš se domů, budeme se spolu učit, budeš dojíždět. A teď já vlastně, jak už jsem z toho všeho byla unavená, bylo to hodně, tak jsem jí akorát řekla, ne mami, já tu školu prostě přeruším a navíc odcházím z domu. A se nevrátím. No hrozný to bylo.
A no to je hrozný.
Hrozný to bylo. Já si myslím, že jsem se tak strašně styděla, že to nešlo se vrátit domů. Navím, že tam by byly ty tlaky, jako se do té školy okamžitě vrátit a tak dále. No, takže přerušila jsem školu vlastně. Odstěhovala jsem se k tomu příteli. No a naštěstí teda já jsem se měla jít léčit ambulantně. Proto, jako s tím jsem souhlasila, já jsem nikam chodit nechodila, protože jsem vlastně nikdy se necítila jako závislá. Já jsem věděla, že ta moje závislost je vázaná na toho člověka, se kterým jsem. A ještě dvakrát, asi párkrát mi ujeli nohy, když jsme spolu byli, ale pak vlastně jsem si řekla, že tohle není život, jaký chci žít. Dala jsem se vlastně dohromady, vrátila jsem se, odmaturovala jsem. A v ten můj maturitní den ten pan ředitel za mnou přišel, on mi vždycky říká Alenko. A on mi říká, Alenko, já vám gratuluju a já jsem tak strašně rád, že jste to udělala, protože já jsem byl jediný, kdo věřil tomu, že se vrátíte a že to dáte. On byl takový hodný člověk, já si ho pamatuju.
Tak to je pěkný.
To bylo moc hezký, no.
Pak následovala vysoká škola, no a to by za ní nebyla ty, kdyby to nebylo bez zádrhele.
Přesně tak, vysoká škola následovala takovým způsobem, že v podstatě já jsem se na ně ani nedostavila. Já jsem se přihlásila na koranistiku Karlovy univerzity, udělala jsem první kolo přijímací zkoušek, šla jsem ke druhému kolu, tam mi dali jako tu dobu, ve kterou jsem byla na řadě, odešla jsem s papírkem a už jsem se nevrátila.
A tím to skončilo.
Já tehdy jsem byla ještě hodně ovlivněná tím přítelem, který mi řekl, no co ti bude vysoká škola. Ale já jsem vlastně studovat sama nechtěla, jinak by mě nepřesvědčil. Takže já jsem měla letní brigádu a vlastně jsem začala pracovat. Mm-hmm.
Ty jsi potom už jako vlastně velice mladá holka odešla do Prahy a do jaké profese?
Já jsem do Prahy šla vlastně kvůli té škole a našla jsem si tam letní brigádu na recepci na Žižkově a tam jsem se seznámila s paní, která pracovala pro italskou firmu a tam mi tam dohodila pohovor. Takže já jsem k té práci přišla opravdu jako slepý k houslím. Já jsem se dostala na pohovor v džínách a v teniskách a najednou ze mě byla finanční asistentka. A bylo to, byla jsem ve financích. No a odtud už to potom šlo rychle, protože já jsem tam vlastně pracovala rok v té Praze. A pak jsem dostala nabídku být vlastně vyslaná tou firmou do Budapešti, kde zřídili centrum. A najednou 22 roku a byla jsem v Budapešti.
Budapešť to je ale daleko divočejší město než Praha, že jo? Jak tam vypadal život?
No Budapešť je krásná. A já mám štěstí, že mám ráda jako jídlo takový, jako to český a tam maďarský, takže v tomhle směru to bylo úžasný, ale jinak já na Budapešť teda vůbec nespomínám ráda. Já doufám, že se nikoho tím nedotknu, ale já jsem vlastně do té Budapešti přišla v době, kdy ještě tam nebyli zvyklí na hodně cizinců. A já jsem se setkala hodně jako s místní nenávistí, jak tam těm lidem kradu práci a ať se vrátím domů a v podstatě vypadnu ze země. A mě to hrozně překvapilo, protože já jsem byla mladá. A já jsem třeba šla do nočního klubu s kamarádama a tam na baru oni slyšeli, že si objednávám a mluvím anglicky, tak ta konverzace šla skoro vždycky stejně. Odkud jsi a proč jsi tady? A, takže jsem si jako říkala, jsem z České republiky, jsem tady za prací. A najednou i ti mladí lidi prostě mi řekli, jako vrať se domů, to jsi jako vypadni odsud. A já jsem z toho byla strašně překvapená. No. Takže ty začátky tam byly hodně těžký. Já jsem se snažila naučit se maďarsky. Chodila jsem do školy. Maďarština je strašně těžký jazyk.
Je. Tam žádný slovo není stejný. Oni vytvářejí furt nový.
Přesně, já vždycky říkám policie, to máš policie, policaj, polis, ale maďarsky to je rendershek.
Ano, kysnem.
Přesně, takže to bylo náročné a já jsem tam potom změnila práci a přešla jsem vlastně do amerického gigantu ExxonMobil, tam otevřel kanceláře, dostala velmi dobrou práci a i tak já jsem byla jediný cizinec vlastně mimo management. V celý tam bylo snad 1000 lidí potom a já jsem byla ten první cizinec. Takže to bylo takový náročný, no. Takže ta cedulka toho outsidera se mnou nese celý ten můj život, i profesionální.
No ale ty jsi se v Budapešti našla svého životního partnera, to já vím, a notabene Švýcara, a ještě v nočním klubu. To není úplně jako obvyklé, jo?
Ano, já si myslím, že do té Budapešti jsem si šla pro manžela. To taky byl ten důvod, proč jsem tam jako teda vydržela a byla. A najednou, ano, byl to noční klub, do kterého normálně nechodím. Kamarádka mě tam vzala. A já jsem tam potkala bandu prostě kluků, kteří tam byli na víkend v té Budapešti a tak jsem potkala mého manžela. Vtipný na tom je, že já jsem vždycky všem mým kamarádkám říkala, že v nočním klubu nikdy nenajdeš chlapa do života. Víš, jako nikdy. To je takový...
Odříkanýho chleba největší krajíc, víš?
Úplně vždycky, přesně. A teď vlastně ten kluk se tam jako na mě strašně usmíval, tak ještě jak jsem, já jsem ten večer neměla vůbec dobrou náladu, tak já jsem ještě byla úplně taková jako nepříjemná. Tam jsem na něho byla úplně hnusná, no. A víš to, 17 let už jsme spolu.
No, a hele, to tak bývá. Tak někdy v soukromí ti povykládám, jak já jsem přišel k své ženě.
No, tak to si ráda poslechnu, protože
chtěl jenom říct, že začátek byl úplně stejný. My jsme se na začátku úplně nesnášeli, jako.
No, tak já jsem ho v podstatě na začátku insultovala. A to tady...
Ježiš.
No, to já jsem opravdu... Tehdy v té Budapešti, to byla doba, kdy tam bylo hodně těch... tam jako kluci chodili si povyrazit. A já jsem na to byla zvyklá, že když večer s kamarádkama ven, tak v podstatě tě neustále někdo otravuje. No a teď já jsem si myslela, že to bude zas a znova to samý. Takže on, když se na mě usmál, navíc můj manžel je takovej galantní a jako příjemný člověk, ale tehda prostě se na mě usmál, tak jsem ho hned odpálkovala, ještě jsem si přitom pěkně zanadávala anglicky a on na mě koukal. A on mi říkal ještě, že jsem tehda byl takovej opilej, protože kdybych byl střízlivý, tak se s tebou v životě nebavím. No a on vlastně jako zůstal nějak a pak jsme si spolu povídali a navíc ta moje kamarádka se tam taky seznámila s tou jeho bandou těch kamarádů a pak se, já ani nevím, jak vyměnili se čísla, no a představ si, že do 4 měsíců jsem se stěhovala do Švýcarska.
A jak přijali páni rodičové tvého manžela holku z východu?
No tak to bylo úžasný. To navíc můj manžel byl strašný diplomat, takže on jim to oznámil tak, jak to bylo. Prostě na víkendu v Budapešti jsem potkal holku z Česka, tam v tom nočním klubu.
Jo, no, ona tak jsem si udovez.
Přesně, a ona se stěhuje ke mně. Práci? No práci nemá, tak ona říkala, že si nějakou najde. No takže páni rodiče podle měli infarktový stavy, protože si mysleli, že si jedu pro pas. Který mimochodem dodnes nemám, protože jsem se žádné vyřešila. Jako.
Jsi taková ta zlatokopka z východu?
Ano, zlatokopka z východu, přesně tak.
Stěhování do Ženevy. Cizina, bez zázemí, bez práce. Tvoje předskokanka v našem pořadu Iva Kaboš, která z okolností Brňačka, taky žije ve Švýcarsku, říkala, že ve Švýcarsku je to velmi složité, když tam přijdeš jako cizinec a bez práce. Jak to bylo u tebe?
Já jsem ještě neměla šanci poslechnout si její epizodu, takže to si určitě poslechnu. Já jsem do toho Švýcarska šla úplně naivně. To dnes, když se na to dnes podívám zpátky, já jsem nevěděla nic o trhu práce, nic o té zemi, nic, co je mi třeba. My jsme se rozhodli, že se přestěhu, protože já tehda už jsem v té Budapešti tak trpěla, že já jsem prostě být nechtěla. Mm. A já se chtěla vrátit do Čech. A já jsem vlastně tehda řekla přítelovi, já v té Praze nemám žádný zázemí, takže bych si zase a znova musela najít práci, byt, všechno od začátku. A neexistuje, aby potom rok poté jsme si říkali, OK, možná bychom jako se měli se stěhovat. Takže jsme se rozhodli, že Budapešť, Praha, Ženeva, že bude nejjednodušší, jestli já prostě přijdu do Švýcarska a pokusím si tam najít práci. No a tak vlastně já jsem zbalila svých 5 švestek, sedla na letadlo, přijela jsem na konci června. A já jsem asi měla strašný štěstí, protože já jsem si dala měsíc na to se jako usídlit. A pak mi přítel přeposlal jeden inzerát, kde byla firma, která hledala vlastně lidi většinou tady z těch východních zemí kvůli jazyku. Byl to administrativní back office v podstatě. A já jsem tu práci dostala okamžitě. Takže já jsem dostala pracovní povolení a vlastně já jsem si do měsíce koupila auto. Já jsem měla takový úplně ideální začátek tady, ideální start.
No nicméně, ale tvůj přítel přišel o práci.
Přesně. Já jsem měla ideální start a v podstatě my jsme, díky té mojí nové práci, my jsme se přestěhovali do většího a ten měsíc, kdy jsme se vlastně přestěhovali, tak můj přítel mi zavolal do kanceláře, že ho vyrazili. Takže on vlastně byl bez práce. A tak já, ta zlatokopka, jsem nás v podstatě jako živila. A pár měsíců a ono to kolidovalo vlastně s obdobím, kdy mi ta práce strašně nebavila. To byla úplně hrozná práce, to byla nuda. A já jsem, všichni začali odcházet a střídali se tam lidi a já jsem tehda se jako otevřela tomu, že si najdu novou práci. Když mám teď to pracovní povolení, tak v tom Švýcarsku je to opravdu jednodušší. No a našla jsem firmu tady v Ženevě, Trading Company, která hledala někoho do Treasury, tak jsem postulovala. No a práci jsem dostala, úplně úžasnou práci, takže já jsem z ničeho nic začala vydělávat dramaticky víc než můj tehda přítel. A vlastně on si taky našel práci, ale vlastně ten nepoměr vydržel až do mojí mateřské. Já jsem měla opravdu velký štěstí na kariéru a v rámci téhle firmy jsem se hodně propracovala, hodně vysoko. A ta firma mi toho dala strašně moc, na to úplně úžasné vzpomínky. Takže...
Co jsi dělala?
Já jsem začala v Treasury, jak se řekne přesně česky, vlastně finance.
Finance, no.
Finance. Ale byla jsem hodně rychle přeřazená do risk, na credit risk, kreditní risk. No. A začala jsem se starat o vlastně risk na úrovni Evropy. A to jsem dělala asi 2-3 roky. Takže já jsem měla štěstí, dost jsem se cestovala po Evropě, no a potom mi nabídli vlastně povýšení, starat se jako globálně. A to byl rok 2008, kdy vlastně Lehman Brothers a strašná panika na trzích a všechny ty firmy velký, které se nikdy nedívali na jako consolidated risk, začaly se starat a začaly se bát, tak začali všichni počítat jako jejich exposure. No a vytvořila se tady ta velká skupina, já jsem vlastně dostala nabídku do tohle skupiny. Procestovala jsem svět, já jsem byla v Brazílii, v Argentíně, v Ázii, nádhera. Vydělávala jsem krásné peníze, takže já jsem opravdu měla po kariérní stránce velký štěstí ve Švýcarsku. Měla jsem úžasný tým lidí, se kterými jsem pracovala.
Proč jsi z té profese odešla? Kvůli mateřské?
Ano i ne, já jsem v podstatě v té firmě pracovala víc než 7 let a hrozně se mi tam dařilo. Všechno bylo úžasné a já na to mám krásné vzpomínky, ale já nevím, jestli je spjato s tím, že jsem měla dceru a teď se jako změní hodnoty, ale ten život těch, já jsem lítala do New Yorku každý měsíc na týden, na 2 a tam byla taková tohle z filmu, já jsem lítala business, měla jsem řidiče, teď tam dřela a měla tu velkou prezentaci na všechny ty jako top management, takže stres a teď jako prezentace byla v pořádku, tak teď se šlo pařit a šlo se prostě jako oslavovat a pak jsem jela zpátky do té mojí klidné Ženevy a tam jsem zase měsíc byla. No a pak jsem se vdala, měla jsem tu moji dceru a najednou jsem si uvědomila, že tenhle životní styl jako nemůžu dál udržovat. A oni mi nabídli jinou pozici, u které jsem nemusela cestovat. Ale mně najednou přišlo, že v podstatě v tom životě jako jsem nic nedokázala. Že sice mám jako ty peníze, ale že jsem za sebou nenechala vůbec nic jako člověk. A začalo mi to strašně vrtat hlavou a chtěla jsem dělat tu homeopatii z ničeho nic. Že prostě budu dělat homeopatii a že budu dělat to dobro. a vlastně jsem odešla tady z toho důvodu, no.
Takže ses rozhodla odejít na vlastní nohu.
Ano, odešla jsem se odejít na vlastní nohu. Nejdřív jsem si myslela, že budu dělat toho homeopatii, ale ve finále jsem začala podnikat.
Ty dneska říkáš, že pomáháš koučům, konzultantům a holistickým praktikům proměnit jejich vedlejšák v prosperující biznis na plný úvazek. Já jsem si to tady musel přečíst, protože to je takový jako složitý zadání. Jak to mám chápat? Co to znamená?
Tak ono v té angličtině to zní tak jako jednodušeji.
Jo, je to tak. Já jsem překládal z angličtiny a je to kostrbatý.
Já v té češtině to fakt jako zní složitě, ale v podstatě, co já dnes dělám, je, že já pomáhám lidem, jako jsem já, takže to jsou ti kouči, konzultanti, většinou odchází z těch korporátních firem a chtějí teď jako dělat to dobro, chtějí, jak se tomu říká, chtějí ten svůj talent nebo tu vášeň jako uvést na ten trh a vlastně pomáhat ostatním. Mm-hmm. A teď jako neví, kde začít, jak si najít ty klienty, jak vlastně to, co ví, ty svoje znalosti a ten svůj tak jak to prodat, jak to ocenit, jak to vykomunikovat. Takže já vlastně jsem nejdřív začala jako konzultant. Takže já mám přesně takový ten, tu cestu, kdy jsem odšla z té korporátní, nejdřív jsem konzultovala, to znamená, že jako děláš pro někoho ty zakázky, pak jsem se více začala orientovat na ten coaching a vlastně minulý rok jsem se radikálně vyhranila přesně tady na ty kouče, konzultanty. A když říkáme holistické praktiky, tak to jsou ti homeopatí a kineziologie. Tady ve Švýcarsku je tady ta alternativní scéna hodně bohatá. Strašná spousta lidí, jako nutritionist a tak dál. Mm-hmm. Takže vlastně já tím, že jsem si tímhle prošla a mám blízko k těmhle třem směrům, tak dnes vlastně jim pomáhám vytvořit si tu svoji klíčovou nabídku, najít si ty klienty a vytvořit si život takový, aby vlastně oni dokázali si vydělat a být vlastně soběstační tím, že dělají to, co mají rádi.
Ale no, ty jsi udělala vlastně kariéru bez titulu, navzdory nemoci a složitému dětství. Odešla si z výborně placené práce, vydala se na vlastní dráhu, na vlastní nohu. Jak se srovnáváš se životem stráveným s tou cedulkou toho outsidera, jak jsi o tom mluvila na začátku?
Já bych ti strašně řekla, že díky tomu, jako, že jsem byla ten outsider, takový ten underdog, takže se mi to podařilo, ale to by nebyla pravda. Já s tou cedulkou outsidera bojuju hrozně dlouho a myslím si, že je to takový můj zásadní komplex. Ta kariéra bez titulu nebyla jednoduchá, protože já jsem si toho byla vědoma. Já jsem navíc vyrůstala v domácnosti, kde mi vždycky říkali, bez vysoké školy seš nic. A nic, ne jako, aby mě snížili, ale to bylo, aby mě motivovali k tomu studiu. A když já jsem jako měla tady ty pozice, dostala jsem se do těch vysokých pozic bez toho titulu, tak já jsem pořád měla vzadu v té hlavě, jako že si to nezasloužím. Takže já jsem vždycky pracovala třikrát tak tvrdě, jak všichni moji ostatní kolegové. Já mám takovou vtipnou historku, že když jsem tehdy dala v té poslední firmě výpověď, tak oni mě nahradili třema lidma. Já jsem si tím pádem vlastně dohnala k syndromu vyhoření sebe sama. Já jsem se musela vzít volno vlastně na konci té mojí kariéry a to asi taky pomohlo k tomu, že jsem se rozhodla, že už tam takhle dál nemůžu potřebovat pokračovat. Ale ten syndrom to... Ten syndrom.
Jo? To je burnout syndrom. Jo?
Ano, ano, burnout. Ale chtěla jsem říct, že já jsem nad tím hodně přemýšlela a vlastně to, že ten outsider, být outsider, to vlastně je konstatování. To není nic negativního nebo pozitivního, to je čistý konstatování. A to, co vlastně my si z toho vytvoříme, to, co já jsem si z toho vytvořila, ten pocit toho nedostatku, té nedostatečnosti, to je velice osobní. A já si to uvědomuju. A vlastně já na sobě teďka hodně pracuju a mám dva kouče, jeden business a jeden osobní rozvoj. A jedna z věcí, na kterých pracujeme, jsou přesně tady ty bludy. A tady vlastně v čem, co jsem si přinesla z minulosti. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, když vlastně někdo ti nastaví to zrcadlo a teď jako ti ukáže, ne, že ty ubližuješ sám sobě, ale jako já tomu říkám, jako ten filtr, který nastavíš té svoji realitě, jak vlastně ovlivňuje všechna ta rozhodnutí, který děláš a vlastně co si dokážeš představit, že jako je možný pro tebe v životě. Takže já bych strašně vlastně chtěla jako říct tady, jestli můžu teďka jako trošku promluvit. Tak pro mě já vlastně bude 40 let za měsíc. A mě to trvalo strašně dlouhou dobu, než jsem najednou si uvědomila, že v podstatě já jsem pánem svého života, nebo paní svého života. A ty možnosti, které mám, i když jsem to dotáhla strašně daleko, tak já jsem přitom strašně trpěla. A jediné, co chci říct, je, že to utrpení vůbec není potřeba. Že opravdu to utrpení vyplývá z toho, čemu my o sobě věříme, co je pro nás možný. A jak my si vlastně nastavujeme ty limity a hranice a pak se je strašně snažím jako zbourat. Mm-hmm. Já bych jenom chtěla říct, že v podstatě i s ničím se dá dojít strašně daleko, když tomu sám věříte. A když nemáte strach dělat velká rozhodnutí.
To zní hezky.
To zní moc hezky. Zní to trošku jako klišé, ale opravdu to tak je.
No já ti držím palce, protože samozřejmě, když jsi vykládala ten svůj začátek, tak tohle je jasný, že ten člověk se musí nějakým způsobem někde přerodit, jo? Protože minulost nemůže ze svého života nějak vypárat. Ta tam prostě je trvale přítomná. Ale pojďme zase k té tvé přítomnosti. Co tvé rodina, zázemí, koníčky?
Moje rodina, no já mám fakt strašně štěstí. Já mám dvě úžasné děti. Moje dceři je 10, mojemu synovi je 6. Bydlíme v Ženevě, takže tady je krásně. Máme tady jezero, hory. Mm. Takže po téhle stránce já jsem naprosto spokojená. Koníčky, já mám veškerý žádný, já jsem strašná. Já prostě nemám na zábavu v tomhle slova smyslu čas, ale moje práce je můj koníček a já vlastně se hodně realizuju v té mojí práci. A relax, se budeš strašně smát. Já jsem takový ten člověk, jako když já koukám na televizi, tak ještě u toho mám ten telefon v ruce a ještě občas počítač na koleni, hruza. Takže já jsem se naučila, teďka já relaxuju, já háčkuju.
Na stůl.
No tak pozor, dečky, ale já jsem si nadělila háčkování minulý rok k Vánocům a já háčkovat ale neumím. A teď jako, aby to nebyl další věc, co se musím učit a zdokonalovat, tak já háčkuju pořád dokola, takže už mám strašně dlouhej ten tunel, krásně.
Rukáv.
Ano, rukáv.
Jo, jo.
Mě se všichni smáli, tak teď já každému, kdo se mi směje, tak si dávě pozor, Tomáš, uháčkuju takovou tu správnou dečku, protože to mi vyšlo náhodou, takže vím, co to dělá, takovou tu nařasenou. Takže moji rodiče dostali dečku, protože mi strašně smáli, moje kamarádky dostali dečku, tak já háčkuju jako relax, protože u toho nemůžeš mít telefon v ruce a vlastně nemůžeš toho nic dělat jinýho.
To je pravda, to ti zaměstná ty ruce. Ali, a co tvé neřesti?
To je krásná otázka.
Že jo?
Ano, já se na ně vždycky těším, už poslouchám své epizody. Já jsem se nad tím zamyslela, protože říkám neřesti, nejdřív jsem si myslela zlozvyky, ale neřest není zlozvyk. A já mám neřesti, teda já strašně ráda se valím v posteli, já strašně ráda ráno dlouho ležím. Takže jestli jsem něčem vytrénovala moje děti, tak prostě ví, že mě ráno nesmí budit. Ale jinak já miluju bublinky. Prosecco dobrý, šampaňský, takže my to zní jako alkoholik, ale my vždycky máme bublinky doma.
To není alkohol, to je prosecco.
No to přesně a já si teda dopřeju každý den na konci dne skleničku. Ale občas, aby to teda opravdu jako měla takovou special moment, tak já si nakupuju, teď se budeš smát, já si vždycky nakoupím strašnou spoustu májek. Já mám strašně ráda májky.
Jako ty nátěrka, májka nátěrka, pamatuješ to, jak to byl ten slovenský nápis?
No,
paštika,
tak já si nakupuju.
Pomazanka, no.
No, já si nakoupím ty paštiky, když jako jedeme domů autem. No. A teď tady se nedají sehnat rohlíky ve Švýcarsku.
Ne.
A já na tom nějak nelpím jako český do tady, ale jako ty rohlíky. Teď my jsme našli jednu pekárnu, která v podstatě jako dělá rohlíky, akorát má jiný tvar, proto jsem nevím, že jsou rohlíky. Pozor.
Je to stejná hmota, jenom jinak jinak tvarovaná.
A pozor, je to teda na objednávku, jako vyloženě jako high-end luxury goods.
Jo, luxusní zboží.
Přesně, já si objednám rohlíky, teď si to namažu tou paštikou z té konzervy, dám si k tomu to šampaňský, pustím si seriál a mě je tak strašně dobře.
A takzvaně zaprasíš.
Úplně
s paštikou.
Přesně tak, tak to je moje neřest.
To je ten úplně nádherný, jo, protože samozřejmě já si to úplně dovedu představit, jak to, čím člověk, když jsme byli na těch intrech, já shodou okolností jsem byl na intru v Bruntále, jo, a z Opavy jsem měl spoustu spolužáků, ta nejlevnější paštika, kterou jsme totálně opovrhovali, ty si pamatuješ, jak to smrdělo, jak psík šíří, že? Jo, a dneska to tam žereš jak kaviár.
Přesně, a jedna Češka se mě jednou ptala, jedu domů, co chceš dovíst? A já říkám, dovez mi májku.
No.
A mi říká, to si děláš srandu, u nás to ani kočka nežere.
No přesně, to je ono. Jo, to je ono. Jak se člověku mění, že ty priority, jak si to posune v čase.
Přesně. Takže tady mám ještě asi 3 konzervy, tak si je šetřím.
Ne, tak to jsi měla říct, já jsem ti mohl tady z Prahy toho poslat celou paletu. Tady, já tam mám takovou jednu samošku na sídlišti, tam, kde bydlím, jo, a tam ta taková ta ještě ta socialistická, víš, tam jsou ještě, tam dokonce mají, to si budeš pamatovat, to neuvěříš tomu, takovej ten mlýnek na kafe, pamatuješ, no. Jak se roztrhl pitlik, že jo, s tou kávou zrnkovou, nasypalo se to tam, ten pitlik se tak dole přiklapl takovou tou klipsou a pomlela se to.
No to je krásný.
To tam ještě mají, člověče.
Máš jak výlet do minulosti.
No, to je fakt totálně socialistická sámoška. Ceny teda mají kapitalistický. Jo, ale fakt, když tam přijdeš, to jsou echt osmdesátky. Hrozně rád tam chodím.
No to se ti nedivím.
Když přijdeš do Prahy, tak tam spolu vyrazíme, jo.
Koupíme paštiku.
Vykoupíme je tam.
Ale je tam nějaká melancholie. Já jsem nedávno právě s paštíkou jsem seděla, říkám, na co já se podívám. Já občas bych chtěla český film nebo český seriál. Já tady opravdu nemám jako nic, my nemáme žádnou českou televizi.
Jasně. Nebo na Netflixu to nedávají.
No a teď jsem normálně našla Návštěvníky. Já jsem si pustila tady Návštěvníky.
To jsou super.
No, jak to bylo ten jak jste želatyně říkalo, no prostě bylo to
Amarony.
Ano, Amarony. A strašně to chci ukázat mým dětem. No. Jenomže teda, no, moje děti, já nevím, jak je to chytne, oni česky strašně špatně mluví. Mm. Takže na to musím Arabelu a Návštěvníky musím ukázat.
To jsou dvě klasické slova z Návštěvníku. Amarony, to zlidovělo, a humidovat, že jo? Což humidovat, je vlastně ano, jako lejt, že jo? Takže to jako se jako ožrat, že jo?
No.
Výborný. Ali, co plánuješ v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti, tak já tenhle rok opravdu jdu plnou parou vpřed na ten můj biznes. Já jsem minulý rok zahájila nový program, takže tenhle rok já otevírám 20 míst do toho mého coaching programu, otevírám nový mastermind a já jsem minulý rok zahájila tady úžasnou věc. Jmenuje se to Woman CEO Retreat. Já nevím, jak vždycky říká retreat, ale v podstatě jsem si vytvořila něco, co mi strašně chybělo. Je to pro ženy, co vlastně mají biznes, co biznesmenky mají biznes a je to jedno, jestli jsou prostě 10 let biznes anebo 2 roky, které hledají inspiraci a trošičku se jako mít někde to zázemí a ty ostatní ženský a prostě pít šampaňský a povídat si. A tak jsem začala dělat ty retreat tady na horách, ve švýcarských Alpách, to je nádhera tady, mám strašně štěstí.
Tak jako jeseníky to nejsou, to je pravda, no.
Nás je taky krásně, ale teda tady fakt ty hory jsou dechberoucí. A já jsem se vlastně spojila ve spolupráci s jednou ženskou, ta je z Litvy a ta tady dělá, ta je strašně úspěšná právě v těch přírodních retreats. Já teď nevím, jak to mám říct česky. Kdy vlastně vezme ty lidi na hory na 4 dny. Ona je navíc prostě dělá Shinrin-yoku, což je japonská vlastně jako forest bathing terapii a dělá milion jiných věcí. A my vlastně jsme skloubili ten biznis a tu přírodu a má to strašný úspěch. Takže já doufám, že tenhle rok se konečně sklidní ta atmosféra strachu a všeho a budeme pokračovat. A plánujeme vydat mezinárodní edici, aby mohli přijet i biznismenky mimo Švýcarsko.
Mm-hmm. To je super, to je krásný plán. No,
samozřejmě plánuju léto v Česku. My už plánujeme teďka, my už trávíme 3. léto v Česku s dětma, je to úžasné.
Kam jezdíš?
K rodičům, já jezdím k rodičům a vlastně tak já taky pracuju přes léto, takže já většinou dělám jako výjezdy s dětma, potom tak hodinu, hodinu a půl, anebo občas si vezmeme nějaký hotel.
A jsou pořád v Rýmařově?
Ano, celá rodina je pořád v Rýmařově a vlastně my tam máme jako tu základnu. A pak vyjíždíme, minule jsem v Olomouci, tam byla v hotelu, můžu to říct to jméno?
No jasně.
Jo, VSK, to je jako sportovní hotel a tam se nám strašně líbilo s dětma.
No tam je golfové hřiště ve VSK.
Přesně, ale tam je spousta věcí kolem, tak tam jsme vycestovali na 3 dny, pak v Olomouci, takže my tak jako máme tu základnu u rodičů.
Takže je mi jasné, že letos v létě půjdeme v Olomouci do sámošky někde na Povlu, jo, prosím tě, pro ty paštěky, protože to mi nemůžeš udělat, že jo, protože...
V žádném případě
to. Že bys mě navštívila moje ženu a moje dvě dcery, jo. Takže...
Určitě tvoje baby, věď?
Moje baby, všecky moje baby.
Všecky tvoje baby.
Jo. Ali, Já ti moc krát děkuju za tento rozhovor, já, protože už jsme ho udělali takový úplně neformální, a byl úplně netradiční a online a tak dále, tak ještě úplně na konci prozradím, že když jsme se spolu připravovali na ten rozhovor, tak ty jsi mi psala, že máš hroznou trému a hrozně se bojíš. Já si myslím, že na to, že jsi měla takovou trému, to šlo úplně parádně. Jo, takže...
Teda, já jsem zaprvé nevěděla, že to tady řekneš. Já jsem...
No, to je pochvala, kompliment, děkuju. Tréma ti opustila.
No. Děkuju, protože ano, ta nervozita z ničeho nic strašně jako vzrostla, ale děkuju za pozvání, úplně příjemně se s tebou povídalo a asi to byl úspěch, protože to bylo tak strašně neformální a příjemný.
Víš, no, ty lidský životy jsou většinou neformální, takže...
Neformální.
Já ti moc krát děkuju. Čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídala koučka a konzultantka a statečná žena Alena Patyro, která říká, důležité je udělat rozhodnutí, které vám změní život, odvaha riskovat a věřit si, když vám nevěří nikdo kolem. Ali, já ti moc děkuju.
Děkuji moc taky, ahoj.
Ahoj a zdravím do Ženevy.
Díky, zdravím.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.